Jiena fodda ta' rumbu 370 fis-sensiela ta' mużika modi ħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Il-fondata tal-lum se nisimgħu minn Reliquia, Spine Splitter Studio u Dying Legion. U biex nibdew il-lum, Red Tower.
Silence over everything. Silence so profound. Shadows thrown by the moonlight. Creeping over.
Bye.
After All is-silta ta' Red Tower tlaqana għal-poddat oħra fis-sensiela ta' mużika moti ħor flimkien miegħi Tony Sant. Forsi dan huwa grupp li ftit li xejn tafu bih intom is-semmija ta' din is-sensiela ta' poddati. Għax huwa grupp li mhuwiex bbażat Malta, huwa grupp bbażat fir-Renju Unit u rrabta ma' Malta hija l-kantanta li għandha tasija Saliba li smajna hawnhekk. Hemm video wkoll għal din is-silta u l-EP tagħhom sibuħ li jismu After All, l-istess bħal din is-silta, il-video dettalji insomma bħal dejjem permezz ta' tonysant.com. U fuq tanisan.com sibu koll links u il-komplement ta' dak li għandim ħeja li kon fil-poddata tal-lum, pal per eżempju din is-silta li mississa u taraw il-lum għanna poddata t-illa sew. Dan huwa l-grupp Reliquia, din hija Lord of Chaos.
Yeah!
l-irmi tal-grupp Angel Crypt, Reliquia Mech u l-Lord of Chaos, l-vuċi l-ismajnija ta' Juanito Sherry, s-intendi. U hemm rabta bejn Reliquia u dak li ġej issa, u hija l-kitarista David Pasquale li kollabora xi ftit ma' Reliquia, kemm ma jidhirlix li huwa propju membru ta' dan il-grupp, u flimkien ma' dan il-kantant jew growler nistgħu ngħidulu li se nisimgħu issa, jikkollaboraw flimkien fil-grupp Abysmal Torment normalment, qed nirreferi għal Melchior Bors intendi li hawnhekk flimkien ma' David Pasquale fil-proġett tal-Spine Splitter Studio. Is-silta li se nisimgħu jisimgħu Vile Dissonance. Vile Dissonance mela mek bil-mużika ta' David DePasquale u l-vuċi ta' Melchior Borge mill-Spine Splitter Studio. U apparti r-rabta li għanna bħal dejjem ma' tonisan.com, tistgħu hemmhekk ukoll tagħmlu kuntatt miegħi jien inħu biex irdejjem nisma' minant is-semmija ta' din is-sensiela ta' poddati sibuni wkoll permezz tal-Facebook jew it-Twitter. Jekk tippreferu laqgħet nitkellmu dwar dawn l-affarijiet tajjeb li wkoll insemmilkom il-Malta Music Memory Project li sibu fuq m3p.com.mt. Hemmhekk issibu dwar diversi diversi gruppi ta' dan l-istil, fostom l-Abysmal Torment il-li semmejna f-titilu anka marrabtam din is-silta li għadna kem smajna, u insomma diversi oħrajn il-li mux sonqot nsemmijom, imma nista' nsemmi dan il-li ġejissa. L-ħarsilta li għanna l-lum hija mill-album ġdid il-li sa' joħroġ dal-wat suppost tal-anqas ekkem jgħatjenat il-World Stigmata. Jismu l-album il-silta li se nibgħu nisimgħu hekk minnhom mill-grupp Die Legion jismam Blood Spill.
Lord.
Bud Spill minant id-dajn li ġini ġimna f'tmim tal-poddata tagħna llum ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Se kemm nerġgħu ta' darba oħra, ma baqali xejn li fil-infakkarkom illi l-kuntatt u d-dettalji bħal dejjem huma permezz ta' tonysant.com. Sa' miltaqgħu darba oħra, jiena minn qalbi, nawguralkom is-saħħa.